დღისადაც კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. 12 ევროპარლამენტარი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიმართავს მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შეიწყალოს. იქვია განმარტება, თუ რატომ უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა ნიკა გვარამია. სამწუხაროდ, საქართველო ფართო დაღიქმება ქვეყნად, სადაც შესაძლებელი არსებული ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული საზოგადო მოღვაწეების პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და დაპატიმრება. პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტი შეუთავსებელია ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსთან. ევროპარლამენტარების განცხადებას ქართული ოცნებიდან გიაველსკი გამოეხმაურა. მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამია შეიწყალოს და აღნიშნა, რომ მათი ინტერესები საქართველოს ინტერესებს უპირისპირდება. ევროპარლამენტის რეზოლუციაში უტიფარი შესწორებებია შეთავაზებული. არ შეიძლება ბიუჯეტის ქურც უწოდო მედია მენეჯერი და მეცენატს ოლიგარქი. ეს იმდენად აშკარაა საზოგადოებისთვის, რომ მთავარ საფრთხეს უქმნის ჩვენ საგარეო პოლიტიკას, ამბობს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. ვრცელდება ინფორმაცია ასევე, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს შესახებ მორიგ მკაცრ რეზოლუციას ამზადებს, სადაც ივანიშვილთან დაკავშირებითაც იქნება ჩანაწერი. და კიდევ ერთი დღის სიახლე, კიდევ ერთი ღია წერილი ხალხის ძალა, ამჯერად ამერიკის საელჩოსთან ერთად ქართულ ოცნებას აკრიტიკებს. სიცრუეზე აგებული მედია გაშუქების სახით ქვეყანას ჭირს უმძიმესი სენი, თუმცა ამისგან განკურნებას გვიკრძალავენ. ქართულ ოცნებას არ ყოფნის გამბედაობა ამერიკელებს დაუპირისპირდეს, ამბობენ ხალხის ძალის წარმომადგენლები. მათი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილი ტელევიზიების მთავარი მომხმარებელი და დამკვეთი საელჩოა, რომელიც თავის მთავარ შანსს სწორედ ქართული პოლიტიკის რადიკალიზაციაში ხედავს. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის შანსები არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. ჩვენს კითხვებს უპასუხებენ ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი ისტორიკოსი და მოგვიანებით ლელა ჯეჯელავა პოლიტოლოგი შემოგვერთდება. მე როგორც რეჟისორი მატყობინებს ირაკლი ხვადაგიანი პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით გადაცემაში.
სალამშენდობის, მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და მოწვევისთვის.
ბატონო ირაკლი, დღეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა მოუწოდა სალომე ზურაბიშვილს ნიკა გვარამია შეიწყალოს და აქ ძალიან საგულისხმოა, მე ციტირება მოახდინე გადაცემის შესავალში, რომ ხდება საკითხის ასე დასმა სამწუხაროდ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული საზოგადო მოღვაწეების პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და დაპატიმრება. ანუ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობაზე მიუთითებს ევროპარლამენტარები საქართველოს ხელისუფლებას და თქვენ ნახეთ, ასევე მოისმინეთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების პასუხი. რასთან გვაქვს ზოგადად ეს პროცესი, რომ შევაფასოთ, რასთან გვაქვს საქმე?
ერთი მხრივ საკმაოდ მარტივი არის ამ სიტუაციის დახასიათება, უბრალოდ ეს გამომდინარეობს რამდენად ცხადად და კრიტიკულად აღიქვამს როგორც შემფასებელი, ასევე მსმენელი იმ ახალგაზრდობას, სადაც სამყარო არის რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ, ხო? მანამდე, როცა იყო გარკვეული ესეთი კომფორტის ზონა, რომ შეიძლება რაღაცა მოვლენებისთვის თავის სახელი არ დაგვერქმია, აჩერბილებული ტერმინებით გვესაუბრა, რაღაცების ცვალე აგვერიდა, მინა ეს დრო მორჩა, დამთავრდა შეიძლება ითქვას, და ეხა უფრო დაკრისტალდა ყველაფერი, ყველა რიტორიკა, ყველა პოზიცია, ყველა კონკრეტული ნაბიჯი, რასაც სახელმწიფოები დგამენ, რაც მათ აიდენტიფიცირებს. ისინი არიან ცივილიზაციის მხარეს, ანუ მშვიდობის, სტაბილურობის, ადამიანის უფლებების, რაც არის დასავლური ცივილიზაციის მთავარი, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება, თუ არიან ისინი მომხრე და მორჩილი და მოკავშირე რუსეთის, რომელიც ამ ყველაფრის საპირისპირო პოლს წარმოადგენს და უკვე ამისი შეფუთვას აღარჭირდებათ. ხაზად და მარტივად ამბობს, რომ მე თქვენ გაგანადგურებთ, იმიტომ რომ ესე მინდა. და ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ომამდელი მდგომარეობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ომის შემდგომ გადადგმული ნაბიჯები და რიტორიკა ხა დიდად განსხვავებული არ არის. უბრალოდ ამ კონტექსტის ცვლილება უფრო ტრაგიკულად გაჩვენა, თუ რამდენად ორგანულად რუსეთთან და რუსეთის გავლენასთან არის ეს რეჟიმი დაკავშირებული. და ის, რომ ჩვენ ვამბობთ ახლა რეჟიმი, ესეც აღარ არის უკვე რაღაც გადაჭარბებული შეფასება, როდესაც უკვე დასავლეთი ევროპა პირდაპირ ხარეთ გეუბნება, რომ სახელმწიფოს, რომელსაც ყავს პოლიტპატიმრები, სახელმწიფო, სადაც მიტაცებული აქვს სახელმწიფო ყველა ინსტიტუტი ერთ კონკრეტულ ძალას, ერთ პარტიას, რომელიც თვითონაც არ არის დემოკრატიული და შიგნით არის ერთი ადამიანის ნებაზე ყველაფერი დამოკიდებული, ეს არის რეჟიმი. ეს აღარ არის უკვე რაღაცა ესეთი ნორმალური თანამედროვე დასავლური ტიპის ან მსგავსებული დემოკრატია. შესაბამისად, ეს სიგნალები, რასაც მოდის უკვე ჩვენს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, სხვა დღის წესრიგი უკვე არ ქონდა შემუშავებული. ან მისი მთელი პროგრამა და მისი მომავლის ხედვა აწყობილი იყო რუსეთის სწრაფ წარმატებაზე და შემდგომ მომდევნო პროცესებზე. და ეხლა უბრალოდ, როცა მათ ალტერნატივა არ აქვთ, ისინი რჩებიან გამოვალ მდგომარეობაში. ერთი მხრივ პირისპირ დარჩენა დასავლეთთან მათთვის არის კატასტროფული მოცემულობა, თავისი არადემოკრატიული ბუნების გამო ეს ხელისუფლება ვერასოდეს ვერ იქნება ვერც სანდო და ვერც ღირსეული და ვერც სანაცვლოდ პარტნიორი დასავლეთისთვის და გაიზრდება უფრო ცნეხი ელემენტარული დემოკრატიული სტანდარტების მოთხოვნისა მათი მხრიდან. და თუ კი ომამდე ამ ყველაფერს აბალანსებდნენ და აკავებდნენ მარტივი შანტაჟით, რომ თუ კი თქვენ განზრდოლა იქნება დემოკრატიული რეფორმების და ამ დემოკრატიის მინიმალური სტანდარტების გარანტირების მოთხოვნით, ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა, ჩვენ გადავეწყობით რუსეთზე, ხო? ანუ ეს მარტივად, რო ვთქვა, კარტი უკვე ამოწურულია, რამდენადაც უკვე სხვა მდგომარეობა, რუსეთი უძმეს მდგომარეობაშია, მისი, ასე ვთქვა, ძლიერების მზე ჩაესვენა შეიძლება ითქვას და უფრო და უფრო ხმალდება ეს პროცესი. და როდესაც ამაზე იყო მთელი პოლიტიკა და რიტორიკა აწყობილი, ამ ხელისუფლებას არაფერი აღარ რჩება სხვა გარდა დროის გაჭიანურების და რაღაცნაირი, ესე ვთქვათ, აქამდე ჩვეული ნაცარი ხერხებით მოქმედების, რომ აი მაგალითად გამოყვეს საკუთარი რიგებიდან ნაწილი, რომელსაც დაარქვეს, რომ თითქოს ეს არის დამოუკიდებელი ძალა და მათი პირით აჟღერებენ თავიანთ რადიკალურ დღის ანტიდასავლურ.
რისთვის გვამზადებენ, ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ანუ ამოცანა, ამოსავალი წერტილი ამ ხელისუფლებისთვის არის ძალაუფლების შენარჩუნება ნებისმიერ ფასად. სხვა ამოცანა არც დასაწყისში, არც თავის მმართველობის პერიოდში ენდე და მეთემატეს ამდევანდელ ახალ რეალობაში მათ არ ქონიათ, რისთვისაც ისინი შეიძლება მარტივად თქვეთ, რომ ყველაფერზე წავლენ. რასაც უკვე ცხადად ამბობენ, იმიტომ რომ რეალურად მათელი ამ ათწლიანი მმართველობით სხვა გეგმა, სხვა ალტერნატივა საკუთარ თავს არ დაუტოვეს, ხო? როგორი არჩევანია? ახარ დასავლური სივრცის ნაწილი ცდილობ მისი, ასე ვთქვათ, რეალობებით იცხოვრო, მოერგო, გაიზიარო, გახდე მისი ორგანული წარმომადგენელი, ან ყველაფერი ამისაც ნამდე იყო ავტოკრატიული, ავტორიტარული რეჟიმი, რომლის ასე არის, რომ უმცირესობა, გაუტონებული უმცირესობა ძალადობრივად იმორჩილებს უმრავლესობას და მუდმივად ცხოვრობს ამ, ასე ვთქვათ, პროგრამით, ხო, რაც არის თავისთავად რუსეთისგან კარგად გამოცდილი მექანიზმები, რომელიც განმოღებასაც ახერხებენ. ანუ ეს არის ამის გარდა ალტერნატივას ის ხელისუფლება არტოვებდა და შესაბამისად ეხლა, როდესაც დასავლეთთან ისედაც ამოწურა მან რაღაცა რეალური თანამშრომლობის რესურსი და მითუმეტეს ამ ომის ფონზე, როდესაც მარტივად დავალდა მას არჩევანი, რომ ან იდენტიფიცირდეს როგორც დასავლეთის მოკავშირე რუსული საბჭოს წინააღმდეგ ამ პირიქით რუსეთის მოკავშირე დასავლეთის წინააღმდეგ თავისთავად მას არჩევანი დიდად არ დარჩა და ეხა ცდილობს მაქსიმალურად ამ დარჩენილ დროში, სანამ საბოლოო კრიზისი და ჩამოშლა არ იქნება რუსეთის, რომ უკანასკნელი შანსები გამოიყენოს და შეინარჩუნოს აქ ძალაუფლების ბერკეტები, რისთვისაც ერთი მხრივ აი ამაზრდენ ანტიდასავლურ კამპანიას უკვე ღიად ეწევა, ცდილობს რომ აღრჩოს უკანასკნელი გამოუკიდებელი თავისუფალი კუნძულები საზოგადოებაში, როგორც არის მედია და სამოქალაქო ორგანიზაციები და ოპოზიციის ნაშთები, და შესაბამისად აქვს ერთადერთი ამისი მოლოდინი, რომ რაღაცნაირად ამ დროთა განმავლობაში რაღაც შეიცვლება რუსეთის სასარგებლოდ.
ბატონო ირაკლი, მეტწილად ალბათ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე გავლენას ახდენს ის პროცესები, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს, მაგრამ აი შიდა პოლიტიკაზე რომ ვისაუბროთ დღეს, რას უპირისპირებს საზოგადოება იმ შემოთავაზებებს, რაც ქართული ოცნებიდან აქვს? აი ჩვენ ნახეთ ევროპაში ინტეგრაციის მოთხოვნის სურვილი რამდენად დიდია ქვეყანაში, ეს ჩანს კვლევებიდანაც, თუმცა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნებიდან გასული ჯგუფი ანტიდასავლურ პროპაგანდას ეწევა და პირდაპირ მოწოდებებია ამ მიმართულებით, ჩვენ საზოგადოების მხრიდან მკაფიო პროტესტი ვერ დავინახეთ და როგორ შეაფასებთ აი ამ პროცესში საზოგადოებასთან ერთად ოპოზიციას?
კი ბატონო, გეთანხმებით. ანუ ერთი მხრივ ბოლო ამ წლის განმავლობაში ჩანდა, რომ საზოგადოების უმრავლესობის განწყობა და სურვილი არის, რომ ჩვენ ვიყოთ სუფასოვანი წარმოადგენელი წევრი, ან ვისწრაფოდეთ მაინც დასავლური სტრუქტურებისკენ. გასაგები არის, რომ უკიდურესად სოლიდარული არის საზოგადოების უმრავლესობა უკრაინის მიმართ და აცნობიერებს, რომ ეს ჩვენი ომიც არის და მით უმეტეს გვაქვს უკვე ამ ომის გამოცდილება რუსეთთან და ეს არის განგრძობადი ომი. თუმცა აი ეს განწყობა, ენერგია, რესურსი, რაც საზოგადოებაში იყო წლის პირველ ნახევარში, ვერ გადაითარგმნა პოლიტიკურ შეხედულებებში. ანუ კონკრეტული ნაბიჯები ვერ გადაიდგა, რომ ამ განწყობას გავლენა მოეხდინა მართველ რეჟიმზე, ან ამ მართველი რეჟიმის იძულება განეპირობებინა, რომ მას დაეთმო ძალაუფლების ბერკეტები, ხო? ანუ ეს ხადია, ამის გამოც არის ძალიან დიდი ფრუსტრაცია, იმედ გაცრუება საზოგადოების უმრავლესობაში, რაღაცნაირი მოლოდინის რეჟიმი და გამოფიტვის და დაღლის და უენერგიობის, რომ აი რაღაც უნდა მოხდეს ისეთი, რაც ხელახლა გამოიწვევს საზოგადოების კონსოლიდირებას. თუმცა აი მთავარი რაც ამ პროსაკლე არის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯების შემოთავაზება არცერთი პოლიტიკური ძალის მხრიდან ოპოზიცია იქნება, ეს თვითონ საზოგადოების თვითორგანიზებული სიტყვაც ჯგუფები ცხადად და ესე მკაფიოდ არ ჩანს. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ? ხედავთ, რომ აქვს უკვე კონსოლიდირებული ავტოკრატია, ფაქტობრივად გარესამყაროსთვის ჩვენ უკვე იდენტიფიცირდებით როგორც სახელმწიფო რუსეთის მოკავშირე და უფრო მძიმე იქნება ამის საწინააღმდეგოდ რეაქცია გარედან, როდესაც ჩვენ აი ამ გენოციდურ და გამანადგურებელ ომში ამბოროტების მხარეს ახარ, არა თუ მხოლოდ სიჩუმით და თითქოს ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებით, არამედ რეალურად ეხმარები რუსეთს, როდესაც მას უქმნის აზატურე პირობებს შენ ტერიტორიიდან, ასე ვთქვათ, მიიღოს ტვირთები, გადაზიდვები, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ, თუნდაც რომ ეკონომიკური სანქციების გვერდისავლისკის გამოიყენოს შენი ქვეყანა. და ხადია, რომ ეს ხელისუფლება უკვე ღიად ეწევა თავის მხარდამჭერ ნაწილში, რომელიც რამდენი არის და რა გადარჩა, ეს ცოტა რთული საქმეა საზოგადოების შიგნით, მაგრამ აი ცდილობს, რომ დააშინოს, დაატერორო საზოგადოება და ეს ომის აჩრდილი აფრიალოს, თავისივე გამოგონილია ეს ამაზლენი კამპანია, რომ თითქოს ვიღაცები ჩვენს ომში ჩართვას ითხოვენ და ამის გამო არის ეს ყველაფერი. და ღიად უკვე დაანგრიონ და დაცვან ყველა არსებული ფორმატი, ხიდი, არხი, რომელიც ამ ათწლეულების განმავლობაში გაჩნდა დასავლეთთან თანამშრომლობის თავიანთი ამაზრენი ღია ანტიდასავლური რიტორიკით.
რაიმე რეცეპტი არსებობს ამ რთული მდგომარეობიდან გამოსვლის?
ხო, ანუ ზუსტად მაგას მომბრო, საზოგადოება ვერ ხედავს, ვერავინ სთავაზობს კონკრეტულ ესეთ ხატ და გასაგებ ნაბიჯებს, რომ როდესაც არის ჯერ კიდევ მიუხედავად ამ საშინელი მიგრაციის, ადამიანების გაქცევის, გადინების საქართველოდან, როდესაც აქ პერსპექტივას ვერ ხედავენ უკვე და გადაშენ სიბლძვიან და ტოვებენ სამშობლოს და თავის გადასარჩენად მიდიან, სადაც კი ეს შესაძლებელი, ამის ფონზე მაინც როდესაც არის შენარჩუნებული ეს განწყობა და მხარდაჭერა დასავლური კურსის და დასავლეთთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სამყაროში საკუთარი ადგილის დამკვიდრების, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ საზოგადოებრივი განწყობიდან ეს სახელმწიფო პოლიტიკურ ნაბიჯებად გადაითარგმნოს, რაც აუცილებლად გულისხმობს, რომ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს მათგან, ეს უკვე გამორიცხული არის.
მაგრამ ფაქტი სახეზეა, რომ დღეს პოპულარობით არ სარგებლობს ოპოზიცია, ისევ ლიდერის მოლოდინში ვართ.
ხო, ანუ აი ეგ არის მთავარი საკვანძო პრობლემა, რომელზეც დიდი ხანია უნდა ლაპარაკობდეთ ღიად და მკაფიოდ, ლაპარაკობთ კიდევაც გაზაფხულიდან მოყოლებული, მაგრამ როგორც ხედავ, არ არის ეს საკმარისი არ ჩემთვის და არც ნებისმიერი საგამოძრონე ადამიანისთვის ირგვლივ. ანუ რას ვაკეთებთ, როგორ უნდა მობილიზდეს საზოგადოება, რომ ეს განწყობები გადათარგმნოს რეალურ ცვლილებებში, როგორ უნდა აიძულოს ეს ავტოკრატიული რეჟიმი უკვე რომ ძალაუფლება დათმოს, რა მეთოდების გამოყენებით. ანუ ეს არის ამოცანა, თუმცა ამის შესახებ რაღაცა ესეთი აქტიური ღიასაუბრები ჯერჯერობით არ არის და ესეთ საზოგადოების გარკვეულ კომპლექსებზე და შეშებზე მიუთითებს, რომ აი რაღაცნაირად ვერ უსწორებს თვალს ამ რეალობას, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ფაქტობრივად გლობალური ომი ირგვლივ, ჩვენ ქვეყნის შიგნით ერთ ადამიანის კომფორტზე მორგებულ პოლიტიკურ ძალას აქვს მთელი სახელმწიფო მიტაცებული და ოკუპირებული და ის ამას დემოკრატიული გზით არ დათმობს, როგორც ხედავთ მაგალითად, როგორც ლუკაშენკომ არ დათმო გასულ წლებში ძალაუფლება მასობრივი ესეთი აბსოლუტური მშვიდობიანი პროტესტების მიუხედავად, მან უბრალოდ სისხლი ჩაახშო ესეთი გამოსვლები და აი ჩვენ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და ის რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მარტო ჩვენ, ანუ საქართველოს საზოგადოება აუცილებლად ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც დასავლეთიდან მოდის ამ ტიპის ცვლილებების და უკეთესი მომავლის სურათის შესაქმნელად, ხო? თუმცა ხედავთ, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა არის ეს, როდესაც არც ლიდერები ჩანან დიდად და არც კონკრეტული ესეთი პროგრამა, გეგმა, ხელშესახები, ნაბიჯების
არ არის წარმოდგენილი არც ერთი მხარის.
რაღაცნაირად არ იკვეთება, რომ აი რას ვაკეთებ.
და ბოლო კითხვას დაგისვამთ სამწუხაროდ, დროში ვარ შეზღუდულები, ბატონო ირაკლი. როგორ მოიქცევა სალომე ზურაბიშვილი მეტნაკლებად დასავლური განწყობები მის განცხადებებში, მოვისმინეთ ჩვენ არაერთხელ, და ამჯერად რას გააკეთებს, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, შეიწყალებს თუ არა ნიკა გვარამიას ევროპარლამენტარების მოთხოვნის საფუძველზე?
მე ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ, რომ ის ინფლაციის გასაბიჯის გადაგმა რეალისტური შეიძლება იყოს. უბრალოდ გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ყველა ნებისმიერ სკავს მომენტში, როდესაც მას როგორც პრეზიდენტს თავისი უკიდურესად შეზღუდული ძალაუფლების და ფორმალური თუნდაც დეკლარაციულ დონეზე მაინც გამოიყენებინა და ამითი პრობლემა შეექმნა მართველი პოლიტიკურ რეჟიმისთვის, ჩვენ გავს პრეცედენტი, არ გვახსენდება რეალური და გარკვეული გავლენის მქონე, გამომდინარე იქიდან, რომ ის რეალურად ამავე რეჟიმის შემადგენელი ნაწილია. გვახსოვს, ხო, როგორ აირჩიეს ის პრეზიდენტთან
თითქოს. მე მესმის, თუმცა შარლ მიშელის
შეიძლება რომ რაღაცა რეალობები მას შემდეგ შეიცვალა, მაგრამ ჩვენ ამისი თანამტკიცებელი არაფერი არ გვაქვს, არც ერთი კონკრეტული ქმედება მისი მხრიდან, რომელიც რეალურად აჩვენებდა, რომ ის არის დამოუკიდებელი და პროდასავლური ფიგურა და ამითი კონფრონტაციაში შედის მართველ რეჟიმის ანტიდასავლურ კურსთან, ჯერ არ ვინახავს და მე ეს მაძლევს საფუძველს, რომ ვიყო სკეპტიკური და არ მოველოდნენ მისგან ამ მომენტში ასეთ ნაბიჯის გადატყვას. თუ ეს მოხდება ძალიან განხადება და მე პირადად ფოდისაც მოვხდი, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რამდენადაც ის არის მართვადი და ანგარიშვალდებული ამავე რეჟიმის მხრიდან და ვერ შეძლებს ესე ჩვენი საგარეო პარტნიორები, რომ თავიანთი ქავლენით, თავიანთი თამარწმუნებლობით და თავიანთი ესე ვთქვათ კეთილინების ჟესტით და ახსნით ეს ქვეყნის უსაფრთხოების მისი დასავლური ინტეგრაციისთვის აუცილებელი ნაბიჯი არის, რომ მან ეს ელემენტარული ასე ვთქვათ განწყვეტილება მიიღოს და ამითი დაუპირისპირდეს მართველ პოლიტიკურ რეჟიმის აი ამ კურს, რომ ასე სწავლებას მოახდინოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი, ისტორიკოსი, საუბრობდა კომპეტენტურ პასუხში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 12 ევროპარლამენტარი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიმართავს მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შეიწყალოს. იქვია განმარტება, თუ რატომ უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტ მანიკა გვარამია. სამწუხაროდ საქართველო ფართოდ აღიქმება ქვეყნად, სადაც შესაძლებელია არსებული ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული საზოგადო მოღვაწეების პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და დაპატიმრება. პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტი შეუთავსებელია ევროკავშირის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსთან. ამასთან ერთად დღეს კიდევ ერთი ღია წერილი გავრცელა ხალხის ძალამ, ამჯერად ამერიკის საელჩოსთან ერთად ქართულ ოცნებას აკრიტიკებენ ხალხის ძალის წარმომადგენლები. სიცრუეზე აგებული მედია გაშუქების სახით ქვეყანას ჭირს უმძიმესი სენი, თუმცა ამისგან განკურნებას გვიკრძალავენ ქართულ ოცნებას არ ყოფნის გამბედაობა ამერიკელებს დაუპირისპირდეს, ამბობენ ხალხის ძალის წევრები. ლელა ჯეჯელავა პოლიტოლოგი შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს მორიგი განცხადება 12-მა ევროპარლამენტარმა მოუწოდა სალომე ზურაბიშვილ საქართველოს პრეზიდენტს გამოიყენოს უფლება და მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შეიწყალოს, როგორც პრეზიდენტმა. ასევე მიზეზი არის განმარტებული, ქალბატონო ლელა, პოლიტპატიმრად არის დასახელებული ნიკა გვარამია ამ წერილში და ეს დაუშვებელია ქვეყნისთვის ევრო ინტეგრაციის გზაზე. ასევე თქვენთვის ცნობილი იქნება ხალხის ძალის მორიგი განცხადება. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე მინდა დაგისვათ კითხები, ასევე ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის შანსები როგორია თქვენი შეფასებით დღეს ამ განცხადებების ფონზე?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. უნდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის ევროპარლამენტართა განცხადებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ჩანუგეშას ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლება ხო მიეჩვია, რომ ყველას და ყველაფერს ითვლის აბსოლუტურად და ეხლა გვეტყვიან, რომ ნუ რა არის 12 პარლამენტარის ხელის მოწერა და თხოვნა, მათი შეფასებები ეს არაფერს არ ნიშნავს. თინამდვილეში ჩვენ თუ ნათლად დავაკვირდებით,
უფრო მეტი გვითხრა ბატონმა გიავოლსკიმ, არ შეიძლება ბიუჯეტის ქურც უწოდო მედია მენეჯერს და მეცენატს ოლიგარქი, აი ფაქტობრივად მათ შეფასებას ასე უპასუხა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა.
მე მიმაჩნია, რომ ბიძინ აილანიშვილის გატაცება საერთოდ გადახურვით თავის დროზე სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდა, საჩხერეში თავის მშობლიურ რაიონში სახლები გადახურა. მერე მთლიანად ქვეყანა გადახურა, ოღონდ ჩალით რაც პოლიტიკაში მოვიდა და ახლა ტყის გადახურვა დაიწყო. ასე რომ მე ჩემთვის აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა, მართალი გითხრათ, რას იტყვიან ოცნების წევრები, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი საქმეები გითხრეს, რომ 30 წლამდე აპირებენ ხელისუფლებაში ყოფნას. დღეს ზარქუას განცხადება სმოლკარი თვალი და ამბობენ, რომ ამისთვის შესაბამისი პოტენციალი და რესურსი მათ აქვს. კი, რასაკვირველია, შესაბამისი პოტენცია და რესურსი იქნება, ექნება თუ ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი ხალხი საერთოდ დაიცლება თავმოყარეობისაგან.
ან ქვეყნიდან დაიცლება.
ბატონო?
ან ქვეყნიდან დაიცლება.
ან ქვეყნიდან და ქვეყანაში აღარავინ დარჩება მათი მხარდამჭერების გარდა, აბსოლუტურად მართავდანებს გეთანხმებით. ამიტომ ვითარება რასაკვირველია, ნამდვილად არ არის იოლი, ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებისათვის, მაგრამ მოცემულობა გვაქვს ეს რაც გვაქვს და ამ მოცემულობიდან უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი. უბრალოდ
დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, ქალბატონო ლელა, ალბათ ნებისმიერი ეთერის დროს ალბათ აქტუალური არის ეს, გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ და ასეთი გამოსავალი რაში მდგომარეობს? დღეს ჩვენ ხედავთ ოპოზიციას, რომელიც ნდობით ვერ სარგებლობს საზოგადოებაში.
კი, დიახ, ეს არის ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც არ მოგწონს. ეს არის ოპოზიცია, რომელიც არ მოგწონს. ეხლა ამ ეტაპზე არც ერთი შეიძლება და არც მეორე, თუ ჩვენი ძალისხმევა არ მოახმარეთ ამას. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ამ მოცემულობიდან ყველაზე უკეთესი შესაძლებლობა უნდა განვიხილოთ. მე მაგალითად მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, აი დღეს მოვასწარი ერთადერთი რაც ნახე, მგონი იყო მამუკა ხაზარაძის ვიდეო მიმართვა, სადაც მან თქვა, რაც ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ გავერთიანდეთ წარმატებული საქართველოს მოდელის გარშემო. ანუ ჯერ ჩვენ უნდა ვთქვათ რა არის ჩვენი წარმატების მოდელი, როგორ შეიძლება ნორმალურ სახელმწიფოს ვიქცეთ. აი ეს არის ეხლა, ამაზე შესათანხმებლები ვართ უყოლანი და მე მიმაჩნია, რომ აქედან უნდა დავიწყოთ. აი იმიტომ რომ
აქედან გამომდინარე დაგისვამთ კითხვას, ქალბატონო ლელა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას იგივე შინაარსის არის, როდესაც გაერთიანებას ოპოზიციას თხოვს ხელისუფლება 12 პუნქტის შესრულების ნაწილში საკანონმდებლო ინიციატივებს გულისხმობ. აქ არის აზრი გაყოფილი და ჩვენ ვიცით, რომ ოპოზიცია მხარს არ უჭერს ხელისუფლების შემოთავაზებას.
ხელისუფლება აკეთებს პოზიციას ტიხტით, განსაკუთრებით საპარლამენტო და საკანონმდებლო მუშაობის დროს. ეს არის ცინიზმი და სხვა არაფერი. ახლა ის კანონპროექტი ანტიოლიგარქიული, რომელიც მათ მიიღეს და შესაბამისად მათი რიტორიკა კანონპროექტთან დაკავშირებით აბსოლუტური ცინიზმი, საკუთარი ხალხის შეურაცხყოფა, უპატივცემულობა და ნუ რასაკვირველია, მათ ისინი თავს მისცემენ იმდენი უფლებას, რამდენსაც მოითფენს საზოგადოება და რამდენსაც მოითფენს ჩვენი ხალხი.
რამდენს მოითმენს საზოგადოება თქვენი შეფასებით?
ნახე გამოკითხვის შედეგები და მართალი გითხრათ, ვარ ცოტა გაოცებული, იმიტომ რომ კარგად რომ გავიაზროთ ამ გამოკითხვის შედეგები, აი რა ეს ანუ რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვის შედეგები, ჩვენ მივხვდებით, რომ ჩვენ საზოგადოებას რაღაც უჭირს და მთლად საღი არ უნდა იყოს ჩვენი ემოციური და მენტალური მდგომარეობა. აი ხო, ნდობის 88%-იანი ლიმიტი აქვს საქართველოს პატრიარქს ტრადიციულად. მისი უწმინდესობა არის ძალიან ასაკში შესული, ფიზიკურად დაუძლურებული. ბუნებრივია, ამ ასაკში მიმდინარეობს გარკვეული მენტალური პროცესები და უბრალოდ მე მაინტერესებს ამ ადამიანისგან რა შეიძლება, ან რატო შეყავთ ახლა აი ამ მდგომარეობაში მყოფი პატრიარქი ამ გამოკითხვებში, ან რა შეიძლება ჩვენი საზოგადოება მისგან, როდესაც ამბობს რომ 88% რომ მას ენდობიან, რა შეენდობიან, რომ დაუშვათ სახარება კარგად იცის და სახარების პრინციპები ცხოვრობს. ანუ კახიკავაძესთან, დავით უსუფაშვილთან და სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად, აი როდესაც ეს ჩამონათვალია და 88% ამბობს რომ ვენდობი პატრიარქს, რა შეენდობიან? აი მე მართლა ძალიან მაინტერესებს ეს. გარდა მაგისა, შეხედეთ როგორი ვითარება ქვეყანას მართავს არაბ ფორმალური მართველი, რომელსაც 36% აქვს ნდობის რეიტინგი. 26%. Убравлот, каргат гавиазрот. Да адамианс ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს პოლიტიკოს ქალაქის მერს, რომელთან დაკავშირებითაც პროკურატურას კორუფციასთან დაკავშირებით საქმე აქვს აღძრული და ეს საყოველთაო ცნობილი. აბა ხა მითხარი. აი ამ ყველაფრიდან რა დასკვნა გამოგაქვს თქვენ ჩვენი საზოგადოების ღირებულებათა სისტემაზე და მათ რაციონალიზმზე? მე ძალიან ცუდი სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია, აი რა ის კვლევების პერიოდი თუ ემთხვევა დაუშვათ პროკურატურის მიერ დაწყებულ საქმეს. ამიტომ ზოგჯერ ასეთი კვლევის ასეთი შედეგები დროსთან მჭიდრო კავშირშია.
იცით რა, პროკურატურის საქმე არ ეხება მხოლოდ ბოლო დროის სამწუხარო ტრაგედიას. პროკურატურის
სამწუხარო ტრაგედია ყველაზე მეტად ახდენს საზოგადოებაზე გავლენას საუბედუროთ. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გამოკითხვაზეც უფრო მარტივად აისახებოდა გამოცდილებიდან გამომდინარე, ქალბატონელ ალბათ მეთანხმებით.
იცით, საქმე იმაშია, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ საზოგადოებას, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური სპექტრი, ხელისუფლება და ასე შემდეგ, მათ მიმართ გვაქვს პრეტენზიები, ჩვენ საკუთარი თავის მიმართაც მეტი მოთხოვნა და მეტი პასუხისმგებლობა გვმართებს იმაში, თუ რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა და ღირებულებათა რა სკალაზე, აი სადავართ ჩვენ.
მე მესმის ქალბატონო ლელა, რომ საუბრობთ რაღაც გჭირს, მაგრამ რა გჭირს და რა არის რეცეპტი აი ამ მდგომარეობიდან განკურნების? თუ შეგვიძლია ჩვენ თქვა, დიახ.
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხოლმე და ეს ისტორიული გამოცდილება აჩვენებს, რომ აი ასეთ ღრმა სოციალურ, პოლიტიკურ და თუნდაც მენტალურ და სულიერ კრიზისებს მოსდევს ხოლმე ძალიან დიდი სტრესი. უბრალოდ მე ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ ჩვენი ამ ვითარებიდან გამოსვლა მოხდება აი ამ სტრესის გარეშე და ის არ გახდება გარდაუვალი აუცილებლობა. რა შეიძლება იყოს ეს სტრესი, არავინ არ იცის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისტორიული გამოცდილება ესე აჩვენებს ხოლმე, როდესაც ღრმა პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ და მენტალურ კრიზისში შედის საზოგადოება. მაშინ ძალიან სერიოზული და გარდამტეხი ცვლილებები ხდება ხოლმე, ოღონდ ეს არ არის იოლი პროცესი. ამიტომ მართალი გითხრათ, მე მინდა და მჯერა, რომ ჩვენი საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილი და ჩვენ ასეთი ნაწილი ნამდვილად ყავს, ის რომელთაც ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვთ ღირებულებათა ის სისტემა, რომელიც უნივერსალურია კაცობრიობისათვის და სრულიად რელევანტურია ჩვენი ქართული ისტორიულ-კულტურული გამოცდილებისათვის, მე მგონია, რომ მაინც შემოახერხებს ეს საზოგადოება კონსოლიდაციას და შესაბამისად ხელისუფლების იძულებას, რომ კეთილი ინებოს და პატივის თემით მოეპყროს საკუთარ ხალხს და საზოგადოებას. და პატივის თემით მოპყრობა კი ნიშნავს იმას, რომ პირველი არ უნდა წაართვა ადამიანს ხმის უფლება, არჩევანის უფლება და არ უნდა დაამსგავსო ქვეყანა პრიმას კორპორაციას, რომელიც
ქალბატონო ლელა, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ჩვენი დრო სამწუხაროდ შეზღუდულია, რომ დაუბრუნდეთ პირველ საკითხს. როგორ მოიქცევა თქვენი აზრით სალომე ზურაბიშვილი? შეიწყალებს ნიკა გვარამიას.
მე ვფიქრობ, რომ ნიკა გვარამიას სალომე ზურაბიშვილი შეიწყალებს, თუ იქნება შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ზეწოლა როგორც საზოგადოებისაგან, ასევე ჩვენი ევროპელი მეგობრებისაგან. ნუ სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან კარგად იცის და სხვაზე უკეთესად იცის, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოსათვის პროცესები, როდესაც ევრო კავშირის წარმომადგენლები აცხადებენ და ბოლო განცხადებები სრულად იდენტურია დღეს ბატონ კრაჩინსკის ევროკავშირის ელჩის განცხადებაც საქართველოში იყო ამის იდენტური, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა მუდმივად ღია არ იქნება და ის შეიძლება დაიხუროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება დაიხუროს ჩვენთვის კარები სამუდამოდ ევროკავშირში დასავლურ ცივილიზაციაში.
დღეს ვრცელდება კიდეც ინფორმაცია, რომ არ იქნება მხოლოდ 12 ევროპარლამენტარის განცხადება და შესაძლოა ევროპარლამენტის მიერ რეზოლუცია მომზადდეს საქართველოსთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მწვავე. ყოველ შემთხვევაში ეს ოპოზიციის მხრიდან ანონსდება, ეს გამოჩნდება მომდევნო დღეებში.
საკურველად რაც დიდი იქნება დაწოლა ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისა და მათი ასე ვთქვათ კატეგორიული მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპისაკენ მიმავალ ქვეყანაში მედია მენეჯერები არ უნდა ისჯებოდნენ გამოგონილი ბრალდებებით, მით უფრო მეტი შესაძლებლობა რომ სალომე ზურაბიშვილმა, იმიტომ რომ მართლა 20 წუთშია იწვის სალომე ზურაბიშვილი, ძალიან არის ბინაივანიშვილზე დამოკიდებული, თქვენ მოგეხსენებათ მისი ლეგიტიმაციის ხარისხი როგორც პრეზიდენტისა სამწუხაროდ არის.
თუმცა გვახსოვს ჩვენ გარკვეული კრიტიკა სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან ხელისუფლების მისამართით და საჯაროდ გაკეთებული განცხადებები ევროპულ ღირებულებებთან მიმართებაში. მოკლედ დროს უნდა დაველოდოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სალომე ზურაბიშვილი, ამას დრო აჩვენებს. დაგემშვიდობებით ქალბატონო ლელა, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, პოლიტოლოგი ლელა ჯეჯელავა პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.